ነፊ ሽግሩን ጸገቡን ዓለም ዘለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሞጎረዛ ይደዲስና አባይታ ዘለ እኻት ሓቂ እኔ ለይት ወዳይ ለኻት እስራኤል
ኣይዞ እየ መዋሃብቲ ርእቶ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጓሓፍ ሰቂፆም ናይ ዝሞቱ ድኻታት ኣመልኪቶም ክሰምዖም ኣለና። እንተኾነ መጀመርያ ከሻቅሎምን ከተሓሳስቦምን ዝግባእ ነገር ተዳኣሃልዩ ዛባቲ ንዝፈትዎ ሃገሩ እንዳርሓርሐን ስደት ዘሎ ዝወፅእ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ ክኸውን ይግባእ። እንተ ንኢትዮጵያውያን ንግዳት ዝሓሊሎም ናይ በዓልቶም ህዝብን መንግስትን ኣለዎም ክብል ኢለ ቀኒለ ዳዊት ሳብ ኣሜሪካ።
ሰላም ቪኦኤ። ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ፣ ነቶም ዜጋታቱ ብእስታት ናብ እግሮም ዘምርሖም ወራ ናብ የመን ጠፍኡ ዘለዉ ዘይምዝራቡ ንኤርትራውያን ዝያዳ ስለዝግደሰሎም ድዩ ዋላ ካብ ምዕራብ ምእንቲ ስደተኛታት ዝመፅእ ገንዘብ ስለዘገድሰ እዩ።
ንኩሉኩም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም። ካልኦቱን ርእቶኩም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 2022259942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከ 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉም ተደለኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና። ብቴሌፎን ደውልኩም ንክትሰምዑና ተፀቲምኩም ዝፀናሕኹምን ካልኦት ሓደስቲ ደወልትን እቶም ናይ ቲሞቢል ዓማውል ዝኾንኩም ድምፂ ኣሜሪካ ንምስማዕ ተጥቀሙሉ ሓድሽ ቁፅሪ 36938432333 ክኸውን ከሎ ናይ ካልኦት ቴሌፎን ካምፓኒታት ዓማውል ዝኾንኩም እትጥቀምሉ ቁፅሪ ድማ 641 551 5205 እዩ።